Von Dishni Podcastin, miqësisht Elida, episodi 62. Miq, në këtë episod, a do doja ta konsideronim si një vazhdim të episodit 22, është një episod kur ne kemi folur pak më gjërë se herët e tjera, në përmjet disa dëshmive të klientëve tanë, dhe do doja që sot vazhdonim me disa dëshmi të tjera. Arsyeja pse është ka shumë njerëz të cilët më kontaktojnë qoftë mua, qoftë stafin tim, qoftë kolegët tanë, qoftë ish klientët tanë, dhe pyetjet e zakonshme që ata bëjnë janë pse duhet vim në programet tua, si të funksionon, sa i gjatë është, shpeshherë sa kushtojnë, tjetër pyetje që mund tjetër është a është e vlefshme kjo për mua apo jo. Më lejoni të them që në përgjithësi tre grupet të cilat përfitojnë drejt për drejt nga programet tona janë profesionistë të cilët janë në udhkryq. Mund të jenë persona të cilët janë quhen të realizuar, mund të jenë persona që kanë marrë një diplomë dhe që sot mund punojnë në punën e ëndrave të tyre, por ndjejnë që në mbasdite apo kur nesër të shkojnë punë prapë, nuk kanë më një nxitje, nuk kanë më një gjë të re që të nxisë dhe shpeshherë ndjehen si të ngjecur në vend. Ose po profesionistë në udhkryq janë ata të cilët punojnë sot për shkak se duhet të mbulojnë nevojat e tyre dhe bëjnë shumë mirë, punojnë nëpër call centers apo diku tjetër. Por din që ka diçka tjetër për ta, din që ka një ëndër që duan të realizojnë. Këta janë grupyrën. Grup tjetër janë po ata njerëz të cilët sepse kanë qenë në këto pozicione apo në arsye të tjera, kanë lënë Shqipërinë dhe janë në botë. Dhe sot në botë nuk po gjejnë në veten e tyre. Kanë një të ardhur, mbulojnë mirë, shumë mirë, shpeshherë nevojat e tyre, ndihmojnë në shtëpi, por sa herë që unë shkoj dhe takoj një grup prej tyre, realisht ajo që dëgjoj është që janë të paplotësuar. Duan të shohin që kanë një dëshirë të tyre, kanë një ide të tyre, kanë marrë një specialitet të cilin do duan shpeshherë që ta vënë në realitet. Pa që ne thënë të themi që është domosdoshmërisht në Shqipëri apo në vendin ku ata punojnë. Realisht edhe ky grup janë grupi që bëjnë një pjesë të madhe të njerëzve që vinë në programet tona. Dhe grupi i tretë janë ata të cilët kanë një ide të qartë biznesi. Kanë kohë që po fillojnë të bëjnë diçka, kanë punuar si në profesion të lirë ose freelancer për një kohë gjatë, por nuk ja dalin dot. Realisht, shumica këtyre njerëzve janë që gjejnë tek ne një grup të cilët kanë të njëjtën mendësi të punojnë bashkë, që shpeshherë janë klientët e parë, partnerët e parë, bashkëpunëtorët e parë, punonjësit e parë. Gjejnë disa programe të cilat janë hands-on, që janë realisht programe të cilat janë të lidhura me praktikën, të lidhura me ushtrimet e vazhdueshme, të lidhura me realitetin nga ata vinë. Dhe e treta, janë disa mekanizma dhe janë disa instrumenta cilat për shkak se ne jetojmë një botë sot që është kaq shumë e lidhur, është që ne mundohemi të sjellim te klientët tanë në formën më të qartë të mundshme, në formën më të thjeshtë të mundshme, në formën më të realizueshme dhe në formën më të monitorueshme të mundshme. Dhe kjo është e monitorueshme në pakimet tona mundore. Gjithsesi, nuk do doja të flas më shumë për këtë gjë, por rilëm në shoqërinë e disa prej klientëve tan, të cilët me shumë dëshamirësi ndajnë mendimet e tyre. Gjithsesi, ngjeni të jeni më së miri pritur nëse keni pyetje apo komente. Çdo gjë që ju shkruani, çdo gjë që thoni, e bën më të mirë punën tonë. Do doja të thoshja që këto janë informacione të cilat mund t'i blejmë cilido, dhe do doja të nxisja nëse dikush e shikon që mund t'i vrejë dhe një kolegu apo dikujt tjetër, çojini njoftimin e këtij podcasti. Jan falas, fakti që është falas i informacion, mendoj që shpeshherë është një shprehje që thuhet, informacioni më i shtrenjtë është informacioni i gabuar. Fakti që ky është një informacion i gabuar mund të jetë shumë e vlerë për dikë. Ju falenderoj që më ndiqni, ju falenderoj për gjithçka që ju bëni, që ne të bëjmë punën tonë më mirë. Duke ju falenderuar dhe duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, ju lë në shoqërinë e miqve tanë, miqësisht Elida.
Marbi Bege, në lidhje me pritshmëri, mund të them që ishin shumë të vogla, duke qenë që vendi jonë ka shumë pak informacion në lidhje me coaching dhe consulting, dhe mund të them që ka kaluar pritshmëritë e mia sigurisht.
Unë jam Stella Sallaku, ju falenderoj fillimisht për intervistën. edhe do doja shumë që përgjigjet e mia të ndihmonin sado pak kudo nga ju që po e dëgjon videologun. Pyetja e parë që ishte shumë interesante edhe mendoj që ishte ndryshme për secilin prej nesh, por mua më bëri përshtypje dhe më vuri të mendoj ishte se sa pritshmëri kisha unë kur fillova programin, edhe cilat janë objektivat që u realizuan me të cilat unë fillova. Pritshmëritë e mia ndaj çdo eventi, trajnimi, personi nuk janë të larta duke pasur parasysh eksperiencat e morën parashme. Megjithatë, për programin e ACT unë kisha disa objektiva të cilat i vendosa bashkëkarisht me lider, për të cilat ne punuam, investuam, mësuam gjatë këtyre 7 muajve, dhe e them me krenari që shumica prej tyre janë realizuar ose janë në rrugës duke u realizuar.
Ajo që unë do veçoja në këtë program është fakt që uni, ajo që ka çdo një individ të unifikuar, të vjet në punë në vërtet sukses për këto.
Një nga gjërat, do thoja që ka shumë, por një nga gjërat që unë do vlerësoja jetë ndryshuese nga programi, është pikërisht kalendarizimi i çdo eventi, takimi, detyre, tasku të ndryshëm që kemi patur, dhe që nga artikulimi ne e kemi konkretizuar deri në kalendarizim, pra e kemi shkruajtur konkretisht në telefon ose në për agenda tona se çfarë duhet të bëjmë, dhe në këtë mënyrë ne kemi organizuar në një farë mënyrë javën tonë, sepse unë kam pasur dhe kam tendencën që të shpërndahem në vërgjera që ndoshta jo të domosdoshmërisht janë të vlefshme, të nevojshme dhe janë barazisht, në mënyrë të barabartë, pra të rëndësishme. Ndaj, tek një nga gjërat që kam mësuar unë dhe që besoj për gjithë ne ka qenë ndihmuese, është se si të prioritizojmë duke i kalendarizuar të gjitha eventet dhe të gjitha prioritetet që kemi gjatë muaj, gjatë ditës. Por mund të shtoj dhe një detaj të vogël që mua më ndihmoi, është dhe të qartësoj qëllimin tim, qëllimin e biznesit tim, edhe qëllimin me të cilin unë dal në treg. Çfarë ofroj ndryshe? Dhe si punoj unë për të ofruar këtë produktin i cili ka një vlerë të shtuar në tregun e punës.
Nga eksperienca që kam kaluar këtu, unë të them vetëm që është një ndihmë shumë e madhe në një vend që të jep shumë pak ndihmë, dhe përveç kësaj është një kënaqësi shumë e madhe që ti merr.
Do t'ju sugjeroja të gjithë gocave dhe çunave, miqve dhe mikeshave që na ndjekin, të njohin veten fillimisht, të njohin edhe të kuptojnë gjërat që duan të bëjnë, të njohin talentet e tyre dhe të mësojnë se si t'i vënë në punë me kosto zero, si na thot dhe Zishlida. Pa tjetër për të arritur dhe për të realizuar qëllimet e tyre, do t'ju duhet pak trajnime dhe pak mbështetje gjatë rrugës që të konkretizohen më shumë në gjërat që duan të arrijnë.
E indikatorët kryesor janë stili i punës, mënyra e punës, vlerat e shtuara, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe mund të themi personale, dhe ajo që do thoja është që do duhet kishe një trajnim apo një program, siç quhet, tjetër edhe më interesant.
Disa nga indikatorët e suksesit, edhe pse nuk do thoja që është një nga pikat kyçe pse ne hymë në trajnimin e ACT, është paraja, pra është një nga KPI-s që ne kemi mësuar, por është një indikator dashje pa dashje. Do me thënë, kur ne arrim ose pra përfundojmë një task ose një goal, një qëllim, automatikisht ne për këtë pjesë marrim feedback që mund tjetë monetar, mund tjetë social, mund tjetë një certifikat, achievement ose një arritje e ndryshme, e cila na provon ne se kemi qenë të aftë të japim maksimumin apo të marrim maksimumin nga ajo punë apo përvojë që kemi patur. Për mua ka qenë ana monetare, por besoj që është e ndryshme për secilin prej nesh. Unë nisem dhe futem në programin e ACT-it me një background në modë, në inxhinieri, pra shumë gjëra të grupuara në CV, që janë domosdoshmërisht të mira, por duan kanalizim që të mos bëhen të gjitha të lodhshme apo të mos bëhen dita ime një ditë stërmunduese e cila fillon në një orar dhe nuk dihet se kur mbaron. Kjo është një nga gjërat që do thoja më ka ndihmuar.
Sa po kime ndjekur një podcast nga Emi Coaching and Consulting dhe personalisht nga Elida Motor Iliazi. Nëse kini interes për më shumë, ju lutem i na gjeni në www.emivizcc.com ose në rrjetet sociale me emra tan. Gjithashtu nëse jeni të interesuar, ju lutem lini komente dhe çdo gjë që ju do të thoni, mendimet tuaja, ta dini që janë më së të vlefshme për ne. Gjithçka që ne bëjmë, e bëjmë sepse duam të ndihmojmë. Duke uruar gjithë bekimet e Zotit, miqësisht Elida.